Landafræði Suðvesturland Stór Reykjavíkur svæðið eða höfuðborgarsvæðið. Þar Reykjavík, Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður, en á Reykjanesi Keflavík. Meira en 60% þjóðarinnar búa á þessu tiltölulega litla svæði í Reykjavík og nágranna bæjum. Reykjanes ólíkt flestum öðrum svæðum landsins að því leiti að það engar ár og örfá vötn. Jarðhiti mikill og kannski það sem mest einkennandi fyrir landshlutan. Það 16 kaupstaðir, kauptún eða þéttbýliskjarnar á Suðvesturlandi að höfuðborginni Reykjavík með talinni. Samtals búa yfir 60% þjóðarinnar á þessu svæði. Í Reykjavík búa rétt tæplega 109.800 manns eða í desember 1999, en í næst stærsta bæ landsins, Kópavogi, 22.500. Í Hafnarfirði það bil 18.500 íbúar. Á Reykjanesi íbúafjöldi bæjana kringum 16.000. Keflavík, Njarðvík og Hafnir sameinuðust 1994 í eitt sveitafélag, Reykjanesbæ. Stærsta eyjan á þessu svæði Viðey. Á myndinni sést Viðey og fyrir aftan Esjan, fjall Reykvíkinga. Svo Keilir á Reykjanesinu, sérstakur í lögun eins og píramíti. Þegar ekki þoka sést hann frá flestum stöðum af stór Reykjavíkur svæðinu. Fyrir framan Keili á myndinni Bessastaðir en þar býr forseti Íslands. Frægast í útlöndum líklega Bláa lónið en þar hægt að synda í heitu vatni úr jörðinni og salt vatni úr sjónum. Mikill jarðhiti á Reykjanesi og heita vatnið kemur beint upp úr jörðinni og sjórinn rennur undir hraunið og þarna upp. Saman blandast þetta í hvít leitt vatn sem gott að vera í.